όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Κακοδιαχείριση και έλλειψη διαφάνειας σε έργα του τμήματος δασών εντοπίζει ελεκτική υπηρεσία. Στη Νέα Υόρκη για την πενταμερή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαμηλές οι προσδοκίες. Ηνωμένες Πολιτείες, διακομματικό νομοσχέδιο κατά του εμπάρκου όπλων στην Κύπρο κατατέθηκε στο Κογκρέσο. Ποινή φυλάκισης 4 χρόνων επέβαλε το κακουργιοδικείο στη Λάρνακα σε 39χρονο ηλεκτρολόγο που απέσπασε κάτω 12.000 ευρώ από επιχειρηματία. Καθησυχαστικό το τμήμα αλιείας για τη ρήπανση στη Μονή. Δεν εντοπίστηκε διαρροή σε άλλες περιοχές της Λεμεσού. Να περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Αδυναμίες στον προγραμματισμό, τη διαχείριση έργων και τη διαμόρφωση με την νομοθεσία περί δημοσίων και στη συμμόρφωση, με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα κρατικά ταμεία με επιπλέον κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, διαπιστώνει η ελεκτική υπηρεσία σε έκθεση που αφορά το τμήμα δασών. Για το θέμα ακούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και λυπή τεκμηρίωση δαπανών εντοπίζει η ελεκτική υπηρεσία σε έλεγχο που διενεργήθηκε για έργα που ανέλαβε το τμήμα δασών. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην ανέγερση αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ένα έργο που προκηρύχθηκε δύο φορές. Συγκεκριμένα το 2020 είχε προκηρυχθεί από το τμήμα δασών διαγωνισμός με εκτιμόμενη αξία ύψους 240.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στον διαγωνισμό αυτό υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά με το ποσό των 426.000 ευρώ, οπότε και αποφασίστηκε η ακύρωση του. Στη συνέχεια, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε τον Μάιο του 2021 με εκτιμόμενη αξία ύψους 400.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η αξία καθορίστηκε από ιδιώτες σύμβουλους μελετητές χωρίς αναλυτική εκτίμηση κόστους. Ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με την ελεκτική υπηρεσία χωρίς τεκμηρίωση στη βάση της μοναδικής υποβληθήσας προσφοράς του προηγούμενου διαγωνισμού σε συνδυασμό με την αυξητική τάση των τιμών στην οικοδομική βιομηχανία. Στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, με τη χαμηλότερη να ανέρχεται σε 456.000 ευρώ, δηλαδή 30.000 πιο πάνω από τον πρώτο διαγωνισμό. Σε διάστημα 7 μηνών αυξήθηκε η εκτιμόμενη αξία του υποαναφορά διαγωνισμού κατά 66,7%. Παράλληλα, η τιμή της χαμηλότερης υποβληθήσας προσφοράς αυξήθηκε κατά 7%, αναφέρει η ελεγκτική υπηρεσία. Η απουσία αναλυτικής επιμέτρησης δαπανών εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την ορθότητα των διαδικασιών ανάθεσης, τονίζεται ακόμα στην έκθεση. Προβλήματα εντοπίστηκαν και στην εποπτεία, αφού ο μηχανικός του έργου καθυστέρησε 2 μήνες να εκδώσει οδηγίες, προκαλώντας επιπλέον κόστος ύψους 35.000 ευρώ. Ο δε συντονιστής του έργου υπέβαλε αιτήματα παράτασης με καθυστέρηση 7 μηνών, θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμα του δημοσίου να τερματίσει την σύμβαση λόγω καθυστερήσεων. Ανάλογη κακοδιαχείριση εντοπίστηκε από την ελεγκτική υπηρεσία και στο έργο δημιουργίας τροχιόδρομου στην περιοχή Καυκάλα της κοινότητας Μάμαρη. Σε αυτή την περίπτωση, το τμήμα δασών υπέγραψε σύμβαση και έδωσε εντολή έναρξης εργασιών, ενώ γνώριζε ή όφιλε να γνωρίζει ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες άλλης σύμβασης. Αποτέλεσμα ήταν η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης του έργου κατά σχεδόν 1 μήνα, κάτι που θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει σε πρόσθετες απαιτήσεις από εργολάβους. Απαντώντας στα ευρήματα, το τμήμα δασών αναφέρει ότι αναγνωρίζει τις αδυναμίες και διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει σε ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου, ενώ σε μελλοντικούς σχεδιασμούς θα απαιτεί την ετοιμασία επιμετρήσεων και την αναλυτική κοστολόγηση των έργων.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας, για να συμμετάσχει στη διήμερη άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, που διεξάγεται σήμερα και αύριο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με χαμηλές προσδοκίες για επίτευξη ουσιαστικής πρόοδου. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν, έχει δηλώσει πως στην παρούσα φάση μόνο τεχνικά βήματα μπορούν να αναμένονται. Υπογράμμισε επίσης ότι η λύση της ζωνικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας δεν αποτελεί πλέον κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τα Ηνωμένα Έθνη επιδιώκουν απλώς να διατηρηθεί ανοιχτή η προοπτική διαλόγου έως τον Οκτώβριο και τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα. Η Λευκοσία δηλώνει ετοιμότητα για επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου από το σημείο που διακόπηκε στο Κράν Μοντανά το 2017. Την ίδια ώρα, ο Ερσίν Τατάρ, με τη στήριξη της Άγκυρας, εμένει σε λύση δύο κρατών. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ταυτόχρονη παρουσία στη Νέα Υόρκη των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, Στίβεν Ντάουτι. Διακομματικό νομοσχέδιο κατά του εμπάρκου όπλων στην Κύπρο κατατέθηκε στο Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το θέμα ακούμε την Νίτσα Παύλου.
Με μια νομοθετική πρωτοβουλία, Αμερικανοί βουλευτές επιχειρούν να επαναφέρουν στο προσκήνιο την κατάργηση της ετήσιας ανανέωσης της άρσης του εμπάρκου πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο νόμος για τον τερματισμό του εμπάρκου στην Κύπρο, που επανακατατέθηκε από τα ηγετικά στελέχη της Ομάδας Ελληνικών Υποθέσεων στο Κογκρέσο, Chris Pappas, Μπιλιράκης, Ντίνα Ταϊτούς και Νικόλ Μαγιωτάκη, αποτελεί μια διακομματική πρωτοβουλία που θα παρατείνει την περίοδο ανανέωσης του εμπάρκου από το 1 έτος στα 5 έτη. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αναθέσει στο State Department να πιστοποιεί κάθε χρόνο ότι η Κύπρος συνεχίζει να εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο East Med Act, προκειμένου να δίνεται η άδεια για την ετήσια αναστολή του εμπάρκου. Εάν το νέο νομοσχέδιο τελικά περάσει, αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι οι περιορισμοί στην άρση του εμπάρκο καταργούνται, καθώς η άρση θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 5 χρόνια. Ειδικότερα, η νέα νομοθεσία θα παρατείνει την περίοδο ανανέωσης της άρσης του εμπάρκου όπλων από το 1 έτος στα 5 έτη. Επιτρέπει στον Πρόεδρο να επανεξετάζει την άρση του εμπάρκου όπλων μόνο κάθε 5 έτη. Απαγορεύει στον Πρόεδρο να τερματίσει την άρση εκτός εάν το Κογκρέσο λάβει πιστοποίηση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στις μεταρρυθμίσεις οικονομικής εποπτείας και στην άρνηση πρόσβασης σε ρωσικά στρατιωτικά πλοία για ανεφοδιασμό και συντήρηση. Όπως επισημαίνουν οι Αμερικανοί νομοθέτες, αυτή η αλλαγή θα ενισχύσει την ιστορική άνοδο των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναπτύσσοντας τη διμερή συνεργασία και προωθώντας τα συμφέροντα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνουν ότι τις τελευταίες 2 δεκαετίες οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Κύπρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με την Κύπρο να αναδεικνύεται σε κέριο σύμμαχο για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και την περιφερειακή σταθερότητα. Η νομοθετική πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, τη Συντονιστική Προσπάθεια των Ελλήνων, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας και την ΨΕΚΑ.
Αίτηση για αναστολή της απόφασης απόλυσης της δικαστού Ντόριας Βαροσότου μέχρι την εκδίκαση της ένστασης που κατατέθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου υπέβαλε ο δικηγόρος της Αχιλλέας Δημητριάδης σήμερα το πρωί κατά την έναρξη της εξέτασης της ένστασης της κυρίας Βαροσότου στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο κύριος Δημητριάδης τόνισε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ένομη τάξη, επισημένοντας ότι υπάρχει έκδηλη μη συμμόρφωση με τον νόμο από άτομα που όφυλαν να τον γνωρίζουν. Η αίτηση αναστολής έχει οριστεί προς εξέταση στις 23 Ιουλίου, ενώ η εκδίκαση της ένστασης για τον τερματισμό των υπηρεσιών της Ντόριας Βαροσότου με την ιδιότητα της επαρχιακού δικαστού είναι προγραμματισμένη για τις 25 Αυγούστου. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε συριακά κυβερνητικά στρατεύματα και ντόπιους δρούζους μαχητές επαναλήφθηκαν στη νότια δρουζική πόλη Σουέιντα νωρίς σήμερα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η κατάβαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί μόλις μερικές ώρες νωρίτερα, με σκοπό να βάλει τέλος στις πολυήμερες συγκρούσεις μεταξύ θρησκευτικών ομάδων που έχουν προκαλέσει το θάνατο 248 ανθρώπων στην πόλη αυτή από την Κυριακή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η έξαρση της βίας στην κυρίως δρουζική επαρχία στη Νότια Συρία υπογραμμίζει τις τριβές μεταξύ των διαφόρων συριακών κοινοτήτων, με μειονότητες να αισθάνονται βαθιά δυσπιστία απέναντι στην υπό την ηγεσία των Ισλαμιστών κυβέρνηση που βρίσκεται τώρα στην εξουσία. Συριακά στρατεύματα στάλθηκαν στην επαρχία τη Δευτέρα προκειμένου να καταστήλουν τις συγκρούσεις ανάμεσα σε δρούζους μαχητές και ένοπλους άνδρες Βεδουίνους, όμως κατέληξαν να συγκρούονται με δρούζους παραστρατιωτικούς. Στις συγκρούσεις ενεπλάκη και το Ισραήλ που εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων την Δευτέρα και χθες Τρίτη, με σκοπό την προστασία των δρούζων, όπως υποστηρίζει. Στη Λωρίδα της Γάζας, άλλοι 20 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε νέο περιστατικό βίας στην Χαν Γιούνις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υποστηριζόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα. Αναφέρει ότι 19 μάχοι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου και άλλος ένας μαχαιρώθηκε στην προσπάθεια του εξαθλειωμένου πλήθους να εξασφαλίσει τροφή. Η ανθρωπιστική οργάνωση έκανε λόγο για χαοτική και επικίνδυνη συρροή ανθρώπων, η οποία, όπως υποστηρίζει, προκλήθηκε από ταραχοποιούς μέσα στο πλήθος. Άκουτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ποινή φυλάκισης 4 χρόνων επέβαλε το κακουργιοδικείο στη Λάρνακα σε 39χρονο ηλεκτρολόγο που απέσπασε 112.000 ευρώ από επιχειρηματία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Μια απίστευτη υπόθεση απάτης απασχόλησε το μόνιμο κακουργιοδικείο Λάρνακας που εκρίνε ένοχο 39χρονο ηλεκτρολόγο από την επαρχία Λάρνακας, ο οποίος έταξε σε επιχειρηματία την κατασκευή 2 φωτοβολταϊκών πάρκων, εξασφαλίζοντας από αυτό το συνολικό ποσό των 112.000 ευρώ. Επί της ουσίας όμως, το μόνο που έπραξε ήταν να περιφράξει τον χώρο όπου προγραμματίζονταν τα πάρκα. Το κακουργιοδικείο καταδίκασε τον 39χρονο σε 4 χρόνια φυλάκιση, κρίνοντας τον ένοχο μετά από ακροαματική διαδικασία σε κατηγορίες που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και πλαστογραφία. Τα αδικήματα διαπράξηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες κατά το 2021. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος, που είναι αδιούχος ηλεκτρολόγος, γνώρισε τον παραπονούμενο επιχειρηματία μέσω κοινών γνωστών. Τότε ήταν που ο καταδικαστής του εισηγήθηκε την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σε τεμάχιο στην επαρχία Λάρνακας, το οποίο ανήκε στον επιχειρηματία. Μάλιστα, για να τον πείσει ότι μπορούσε να κατασκευάσει τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ο κατηγορούμενος του παρουσίασε σε μεταγενέστερο στάδιο πλαστογραφημένη σύμβαση άδεια από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τη δημιουργία των φωτοβολταϊκών. Στο διάστημα που ακολούθησε, ο παραπονούμενος κατέβαλε στον ηλεκτρολόγο διάφορα χρηματικά ποσά, δήθεν για τις διεργασίες που απαιτούνταν προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων. Οι εργασίες όμως δεν ξεκίνησαν ποτέ. Η μόνη ουσιαστική εργασία που έγινε από πλευράς ηλεκτρολόγου ήταν η περίφραξη του χώρου. Όταν ο παραπονούμενος άρχισε να υποψιάζεται ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ζητούσε εξηγήσεις από τον 39χρονο, ο τελευταίος έβρισκε διάφορες προφάσεις για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση που παρατηρείτο στην έναρξη των πάρκων. Ακολούθως ο παραπονούμενος αποτάθηκε στην ΑΕΚ και όταν διαπίστωσε ότι η άδεια που του παρουσιάστηκε ήταν πλαστή, τότε κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Τα χρήματα που έδωσε ουδέποτε τα πήρε πίσω, καθότι ο κατηγορούμενος δεν τον αποζημίωσε.
Σε καθησυχαστική επίσημη τοποθέτηση προέβηκε το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση από πετρελοειδή που πρόσφατα απασχόλησε την επικαιρότητα και αφορά στην θαλάσσια περιοχή της Μονής ανατολικά της Λεμεσού. Σε ανακοίνωσή του, το τμήμα διευκρινίζει ότι δεν έχει διαπιστωθεί οποιοδήποτε άλλο περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού, πέραν του συγκεκριμένου μεμονωμένου περιστατικού μικρής έκτασης στη Μονή. Όπως επισημαίνεται, μόλις εντοπίστηκε το συμβάν, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα αντιρρυπαντικά μέτρα και ακολούθησε συντονισμένη δράση από την αρχή λιμενών Κύπρου, με αποτέλεσμα την αποτελεσματική περιοριστική διαχείριση του περιστατικού. Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε σοβαρή επίπτωση στις γειτονικές παραλίες πλην ενδεχόμενης παροδικής παρουσίας μεμονωμένων ιχνών πετρελοειδών, προστίθεται. Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνεχίζει να παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση, διενεργώντας καθημερινές επιθεωρήσεις στις παράκτιες περιοχές της Λεμεσού. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε νέα ένδειξη ρύπανσης, προστίθεται. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, το τμήμα δηλώνει έτοιμο να παρέμβει εκ νέου, ακολουθώντας τις καθορισμένες διαδικασίες. Κονδύλι ύψους 600.000 ευρώ έχει εγκριθεί ύστερα από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την κατασκευή δρόμου που θα εξυπηρετεί τις υποκατασκευή λιμενικές εγκαταστάσεις στο Πεντάκομο, οι οποίες προορίζονται για τους υδατοκαλλιεργητές της περιοχής, όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο κοινοτάρχης Γιώργος Οικονόμου. Ο δρόμος που θα ξεκινά από την περιοχή Caverns Beach και θα καταλήγει στην Ιχθυόσκαλα θα εξυπηρετεί επιπλέον και το τεχνολογικό πάρκο της περιοχής, για το οποίο έχει προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνισμός. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Πεντακόμου, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες προσφοροδότησης του έργου από την επαρχιακή διοίκηση.
Σε συνάντηση που είχαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία της Υφυπουργού παρά των Προέδρων και της Υπουργού Γεωργίας, υπέβαλα την ερώτηση στην ομάδα της κυβέρνησης που διαχειρίζεται το έργο εκεί στο που χτίζουν τώρα, γιατί περί λιμανιού πρόκειται, πώς θα μεταφέρουν τα υλικά. Και μου είπε που τους κομματόδρο. Με επέμβαση τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο ευχαριστούμε για τον το πράγμα, ενέκρινε 600.000 ευρώ και θα κάνουμε ένα δρόμο από το Caverns Beach προς αυτήν την Ιχθυόσκαλα, η οποία θα εξυπηρετεί επίσης και το νέο τεχνολογικό πάρκο επίσης.
Ο δρόμος τούτος να προχωρήσει άμεσα.
Μάλιστα, έχουν αρχίσει οι διαδικασίες προσφοριοδότησης από την επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού. Η επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού θα κάνει το έργο.
Πάμε στην Πάφο τώρα. Κορυφώνεται η εκστρατεία προσέλκυσης εγχώριου τουρισμού από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Πάφου. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Κορυφώνεται η εκστρατεία προσέλκυσης εγχώριου τουρισμού από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, η Παγκύπρια Εκστρατεία Προώθησης από την ΕΤΑΠ Πάφου τη χάνει στήριξη από το Υφυπουργείο Τουρισμού, καλύπτει όλη την επαρχία Πάφου και περιλαμβάνει οργανωμένη εντατική εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook και στο Instagram. Η προσπάθεια για προσέλκυση επισκεπτών για το καλοκαίρι άρχισε από το Μάιο. Κορυφώνεται αυτό το μήνα, τον Ιούλιο, και ολοκληρώνεται στις 14 Αυγούστου. Η Πάφος προσδοκεί, όπως κάθε χρόνο, με τις παράλληλες προσπάθειες των επαγγελματιών του τουρισμού αλλά και του Υφυπουργείου Τουρισμού, να συνεχίσει να βρίσκεται στις πρώτες προτιμήσεις των μόνιμων κατοίκων Κύπρου για διακοπές εντός του νησιού. Βάσει των μηνυμάτων της εκστρατείας, όπως και πέρσι, ο προορισμός Πάφος καλεί τους κατοίκους της Κύπρου να επισκεφτούν την κοσμοπολίτικη Πάφο, την πανέμορφη Ήπεθρο, τον Ακάμα και τα χωριά Λαώνας, την πανέμορφη ακτογραμμή από το Δήμο Ακάμα, Νέο Χωριό, Λατσία Αργάκα μέχρι και τον Πομό, να ζήσουν στην Πάφο μαγευτικές στιγμές, να εξερευνήσουν την απαράμιλη ομορφιά της φύσης, να κολυμπήσουν στις πεντακάθαρες θάλασσες και να χαρούν την κάθε φιλόξενη γωνιά της επαρχίας Πάφου. Σημειώνεται πως αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να επανεκκινήσει με διαφορετικό επικοινωνιακό υλικό εκστρατεία σε πακύπρια βάση, προωθώντας σύντομες αποτράσεις στα Σαββατοκύριακα, γαστρονομικές απολαύσεις, εκδηλώσεις και εργαστήρια.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να στηρίξει πιο ενεργά την Ουκρανία, έστω και αν χρειαστεί να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι για αυτή τη στήριξη, σχολιάζεται θετικά από το γερμανικό τύπο. Εκφράζονται όμως αμφιβολίες για το κατά πόσον θα είναι συνεπής σε αυτή τη γραμμή ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και αν οι απειλές του προς τον Πούτιν μπορεί να κλονίσουν το Ρώσο Πρόεδρο. την ώρα που και οι Ευρωπαίοι για μια ακόμα φορά την Τρίτη δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων ενάντια στη Ρωσία. Ο εκδότης της Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει: «Η Μόσχα σαφώς δυσκολεύεται να αξιολογήσει εάν η πρόσφατη αλλαγή της πολιτικής του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία είναι για άλλη μια φορά βραχίδια ή αποτέλεσμα μιας ριζικά αλλαγμένης θέσης στη σχέση του με τον Πούτιν. Η Ρωσία έχει καταφέρει να σύρει τον Τραμπ από τη μύτη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Προφανώς το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα εγκαταλείψει την ελπίδα να αλλάξει διάθεση στον Αμερικανό Πρόεδρο με ένα τηλεφώνημα ή μια κατηδίαν συνάντηση. Ο Τραμπ λέγεται ότι ρώτησε τον Ουκρανό Πρόεδρο αν, κατάλληλα οπλισμένος, θα μπορούσε να βομβαρδίσει τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Ο Ζελένσκι, τον οποίο ο Τραμπ ήθελε να κατηγορήσει ως υπεύθυνο για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σίγουρα δεν ξέρει πια τι του συμβαίνει». Η ιστοσελίδα του δικτύου NTV σε εκτενές ρεπορτάζ της αναφέρεται στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού της Γαλλίας για ένα πακέτο περικοπών συνολικού ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Φρανσουά Μπαϊρού προετοίμασε τον πληθυσμό για δραστικές περικοπές για να αποτρέψει την κατάρρευση των δημόσιων οικονομικών. Η Γαλλία πρέπει να δράσει γρήγορα για να αποφύγει να συνθλιβεί από το βάρος του χρέους της». Έκανε μάλιστα μια σύγκριση με την κρίση χρέους στην Ελλάδα πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. «Όλοι θα πρέπει να συνεισφέρουν», είπε ο Μπαϊρού. «Είναι αργά, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος». Σε ανάλογο μήκος κύματος, η εφημερίδα Handelsblatt αναφέρεται σε μια έκθεση της Deutsche Bank που θεωρεί ότι η Γαλλία βρίσκεται στην υψηλότερη ζώνη κινδύνου σε σχέση με το δημόσιο χρέος της που φτάνει το 113% του ΑΕΠ. Ενδιαφέρον έχει ότι η εκτίμηση αυτή γίνεται ενώ η Ιταλία έχει υψηλότερο χρέος που φτάνει το 136% του ΑΕΠ. Όμως, η δυναμική του χρέους της Γαλλίας είναι χειρότερη από εκείνη της Ιταλίας. Δεύτερον, η Ιταλία εξαρτάται λιγότερο από εξωτερικούς επενδυτές. Και τρίτον, η Γαλλία είναι πολιτικά λιγότερο σταθερή από την Ιταλία. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δυσκολεύεται να συνεργαστεί με το πολιτικά διχασμένο κοινοβούλιο. Αντίθετα, η Ιταλική πολιτική υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι λειτουργεί σχετικά ομαλά από το 2022, εκτιμάει η εφημερίδα.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σήμερα Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027. Οι ευρωβουλευτές ζητούν έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό, καθώς υποστηρίζουν ότι το σημερινό ανώτατο όριο δαπανών που αντιστοιχεί στο 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι ολοένα αυξανόμενες κρίσεις και προκλήσεις. Χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, οι δύο εισηγητές του Κοινοβουλίου για το Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Κάρλα Ταβάρες και ο Ζίγκφριντ Μόρεσαν, περιέγραψαν τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σαφής. Θέλουμε έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θέλουμε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τα επόμενα 7 χρόνια. Θα απορρίψουμε κάθε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανακρατικοποιήσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα απορρίψουμε κάθε απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποδυναμώσει τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής. Και θα απορρίψουμε κάθε απόπειρα της Επιτροπής να μετατρέψει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απλό ταμείο για 27 διαφορετικά εθνικά συμφέροντα. Προκειμένου να υιοθετηθεί ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός, θα πρέπει πρώτα να έχει λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου, για την οποία απαιτείται η πλειοψηφία των ψήφων. Τη Δευτέρα, η Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Στεγαστική Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση για το ζήτημα των κενών κατοικιών. Οι συμμετέχοντες εξέτασαν καινοτόμες λύσεις που θα επέτρεπαν να μετατραπούν τα κενά ακίνητα σε οικονομικά προσιτές κατοικίες, όπως για παράδειγμα μέτρα που ενθαρρύνουν τη χρήση των κατοικιών και περιορίζουν την κερδοσκοπία στις τιμές των ακινήτων. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Στεγαστική Κρίση, Κίραν Μαλούλη, αναγνώρισε ότι η επαναχρησιμοποίηση των κενών ακινήτων θα μπορούσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης στεγαστικής ανασφάλειας και δήλωσε επιπλέον: «Η επαναχρησιμοποίηση κενών κατοικιών δεν είναι πανάκια για τη στεγαστική κρίση και όλοι το γνωρίζουμε αυτό, αλλά αποτελεί μια όλο και πιο επίγουσα και ρεαλιστική στρατηγική για να αντιμετωπιστούν οι στεγαστικές προκλήσεις της Ευρώπης με έναν κοινωνικά δίκαιο και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο». Σύμφωνα με τη Eurostat, μεταξύ 2010 και 2024, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα ενίκια σημείωσαν άνοδο κατά περίπου 1/4. Τα στοιχεία για τα ακίνητα δείχνουν επίσης ότι ένα σημαντικό ποσοστό των άδειων κατοικιών βρίσκεται σε περιοχές όπου η ζήτηση για κατοικίες είναι χαμηλή ή ο πληθυσμός μειώνεται.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, συναυλία με τίτλο «Κύπρος, η αγαπητικιά της Μεσογείου» θα δοθεί απόψε στις 9 στο χώρο στάθμευσης της ΣΕΚ πίσω από το Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της συναυλίας έχει ο βιολιστής και συνθέτης Μιχάλης Κουλουμής. Συμμετέχουν Μιχάλης Κουλουμής, Κυριάκος Μαρκουλής, Πετρούλα Ηροδότου, Ερμής Μιχαήλ, Χρήστος Γερολατσίτης, Ανδρέας Ροδοσθένους. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του 20ου Cyprus Rialto World Music Festival και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Αιγέτης Supplements, η επιστήμη της ευεξίας.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Σε περίπτωση καταιγίδας, πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρωσιαίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες, χαμηλές και μέσες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό ή στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά τη διάλυση της ομίχλης το πρωί ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά οι νεφώσεις τοπικά θα απυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι ανάλαφρα πόδια, επίλεξε Canthaline Micro. Με τα φυσικά βιοφλαβονοειδή διοσμίνη και εσπεριδίνη, υποστηρίζει την καλή φλεβική κυκλοφορία και ανακουφίζει από το βάρος και την κούραση των κάτω άκρων. Συνδύασέ το με Canthaline Gel για περισσότερη ανακούφιση και αίσθηση φρεσκάδας. Μάθε τα πάντα για το Canthaline Micro από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies' Mile στη Λεμεσό είναι 32 βαθμοί, υγρασία 62%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 36 βαθμοί, υγρασία 48%. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 31 βαθμοί, υγρασία 64%. Στα αυτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί, υγρασία 68%. Στην ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 33 βαθμοί, υγρασία 56%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 29 βαθμοί και υγρασία 75%. Στο Ινωπίο Λινοστόμοδος 33 βαθμοί, υγρασία 53% και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 23 βαθμοί και υγρασία 73%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, Σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις νέες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Το Cyprus College διαθέτει εξειδικευμένα σύγχρονα εργαστήρια αισθητικής με την τεχνογνωσία και εμπειρία της Shiseido και με πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100%